Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bir daha ölkəsinin Azərbaycanın yanında olduğunu bildirib. Bundan sonra ombudsman bir dəfə deyil, daha çox seçilə bilər. Millət vəkilləri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin İrana nota verməsini tələb edirlər. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana müraciət ediblər ki, ölkədə siyasi gərginliyə son qoysun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Azərbaycanın istiqlalı və ərazi bütövlüyü bizim üçün önəmlidir. Azərbaycanlı qardaşlarımız narahat olmamalıdırlar ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq. Bunu Bakıda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu mayın 26-sında jurnalistlərə bildirib. Xarici İşlər Naziri ilə görüşündən sonra keçirdiyi brifinqdə Ermənistana da bəzi mesajlarını olduğunu bildirib Əhməd Davudoğlu.
Bölgənin artıq işgallərdən, gerilimlərdən, yüksək tansiyonlardan arındırılması lazım. Bölgənin donmuş problemlerini çözmenin yolu artık bu problemleri sürdürmek değil, çift taraflı, çok taraflı, her türlü çözüme dönük ilişkiyi harekete geçirmekle mümkün olacaktır. Artık ortak bölgemizin geleceğini birlikte bir bölge vizyonu çerçevesinde şekillendirmemiz lazım.
Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Əhməd Davudoğlu. Artık Azerbaycan'ın ombudsmanı yalnız bir defa değil, istəsə iki dəfə dalbadal seçilə bilər. Bu, mayın 26-sında parlament ombudsman haqqında qanuna dəyişiklik eləyəndən sonra mümkün olub. Müxalifətdən olan deputatlar qanuna həmin dəyişikliyin əleyhinə çıxıblar. Azərbaycanda ombudsman aparatı Avropa Şurasının tövsiyələri əsasında 2001-ci ildə yaradılıb. Ombudsman Elmira Süleymanovadır. Onun səlahiyyət müddəti gələn ay başa çatırdı. İndi Elmira Süleymanova istəsə daha bir müddətə ombudsman seçilə bilər. Azərbaycan parlamentində bir qrup millət vəkili Xarici İşlər Nazirliyinin İrana nota verməsini tələb edirlər. Onlar hesab ediblər ki, İsrailin prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana planlaşdırılan səfərinə İranın reaksiyası yol verilməzdi. Tehran bundan Azərbaycanın işlərinə qarışır. İsrailin prezidenti Şimon Peres iyunun sonu, iyulun əvvəllərində Azərbaycana səfər eləməlidir. İranın rəsmiləri isə bu səfərin İranla Azərbaycan arasında münasibətlərə təsir edəcəyini bildirirlər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana ölkədəki siyasi gərginliyə son qoymaq üçün müraciət ediblər. Birgə bəyanatda deyilir ki, Vaşinqton və Avropa Birliyi Gürcüstan hökumətini və müxalifətini yeni islahatlar proqramı üzrə dərhal danışıqlara başlamağa çağırırlar. Elə bugün müxalifətin minlərlə tərəfdarı Tbilisidə prezident Mikhail Saakashvilinin istefası tələbi ilə miting keçirib. Onlar müstəqillik günü münasibəti ilə hökumətin keçirdiyi hərbi parada da mane olublar. Müxbirlər bildirirlər ki, müxalifət tərəfdarlarının Tbilisidəki 60 min nəfər tutan stadionu doldurublarmış. Bir aya yaxındır ki, müxalifət prezident Mikhail Saakashvilinin istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirir. Onlar prezidenti ötən ilin avqustunda Rusiyanın müharibədə düzgün davranmamaqda və getdikcə ölkədə avtokratiya yaratmaqda ittiham edirlər. Cənubi Koreyanın Yonhap xəbər agentliyi məlumat verir ki, Şimali Koreya daha iki qısa mənzilli raketi sınaqdan keçirib. Dünən bu ölkə nüvə sınağı həyata keçirmişdi. Həmin xəbərdən sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Yaponiyanın çağırışı ilə təcili iclas keçirib. Şura Şimali Koreyanın hərəkətini BMT-nin qətnamələrinə qarşı açıq zorakılıq adlandırıb. Təhlükəsizlik Şurasından yayılan bəyanatda qeyd olunur ki, Şimali Koreyanın zorakılığa dair yeni qətnamə Şimali Koreyanın bu zorakılığına dair yeni qətnamə üzərində çalışacaqlar. Qazaxıstanda Baş Prokurorluğun nümayəndəsi bildirib ki, Prezident Nursultan Nazarbayev haqqında kitabı oxumaq olar, amma onu yaymaq olmaz. Prezident haqqında Xaç Qaynatası adlı kitabı onun keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev yazıb. 2007-ci ildən Viyanada mühacirətdə yaşayan Rahat Əliyev prezidenti seçkiləri saxtalaşdırmaqda və başqa cinayətlərdə ittiham edib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlər 1 saat, 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Mobil Reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto veya video çek bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 ən işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və bizə yaza bilərsiniz F1 ət işarəsi Azadlıq Radiosu ünvanına və yaxud da ki 050-744-10-17 siz ismarıçlarınızı göndərə bilərsiniz. Biz bu saatda nədən danışacağıq? İpoteka kreditlərinin verilməsində bəzi mürəkkəblik yaranıb, şərtlər dəyişdirilibdir. Məsələ bundadır ki, ipoteka fondunun dedikləri ilə bankların dedikləri üst-üstə düşməyib. Sevinç bugün bu məsələni araşdırıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə studiyadadır. Axşamın xeyir, Sevinç.
Axşamın xeyir, Şahnaz.
Buyur deyir.
Əvvəla başlayaq ondan ki, ipoteka fondunun ipoteka fondu belə açıqlama yayıb ki, iyunun 1-dən etibarən Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq və şərtlər əslində 2007-ci ilə müqayisədə bir o qədər də dəyişməyib. Yalnız bir neçə məqamda dəyişikliyi var. Bu da məsələn borcluların həyatı və əmək qabiliyyətinin sığortalanması amilidir. Amma qalan məsələn kredit 3 ildən 25 ilədək veriləcək. Kreditin məbləği 50.000 manatdan çox olmamalıdır. Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi 8%-dən çox olmamalıdır. Yəni bu kimi göstəricilər ötən illərdə nəzərdə tutulduğu kimi qalmaqdadır. Amma bircə məqam doğrusu maraqlıdır. Bunu da ipoteka krediti üçün müraciət edən adamlar vurğulayıblar ki, deməli onlar banklarla, müvəkkil banklarla əlaqə saxlayanda problem çıxıb ki, ipoteka kreditlərinin ancaq yeni tikillərdən ev götürənlərə veriləcəyi aydınlaşıb. Hansını ki, mən deməli ipoteka fondunun rəsmisi ilə əlaqə saxlayanda təksib elədi. Yəni dedi ki, belə bir əslində şərt qoyulmayıb banklara və hər hansı şəxs də onlara bununla bağlı müraciət eləməyib.
Amma banklar əksinə.
Ancaq banklar əksinə mən iki müvəkkil bankla əlaqə saxlamışam və hər iki bankdan da deyiblər ki, onların yəni şərtlər, yəni 8%, 50.000 manat bu kimi göstəricilər qalır, amma bir əsas şart var ki, o da alınan mənzil yeni tikilidən olmalıdır. Yəni konkret olaraq bir bankdan dedilər ki, əslində bu şərti ipoteka fondu özü qoyub.
Aha, bəs girov qoymalıdır eyni zamanda evi alanlar. İndi onlar amma nəyə girov qoyacaqlar?
Deməli 25 illik müddətinə, yəni götürdüyü kreditin müddətində eyni dəyərdə olan bir kub çalı belə desək, evi eyni zamanda bu banka girov qoymalıdır. O da bir problemdir. Məsələn, mən danışdığım adamlardan hesab edirlər ki, əgər bütün sənədlər qaydasında olan evi heç kəs 25 il müddətinə bankda girov qoymaq istəməz. Çünki yeni tikiliyə elə bilmir ki, dövlət öz şəhadətnaməsini verəcək ya yox. Yəni burada bir neçə problem var. Eyni zamanda mən iqtisadçı Vüqar Bayramovla danışdım. Yəni bu məsələni araşdırmaq üçün əslində qanunvericilikdə bununla
o telefon xəttində o özü canlı efirdə baxdı danışacaq. Sevinç, təşəkkür edirəm. Bu söhbətə ətraflı siz axşam kontekstdə qulaq asa bilərsiniz Sevincin araşdırmasına, amma indi biz iqtisadçı ekspert demək, Vüqar Bayramovla əlaqəti yaradırıq. Vüqar bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Artıq həmkarım məlumat verdi dinləyicilərimizə, yəni belə bir demək şərt qoyulur ki, demək ipoteka krediti almaq istəyənlər mütləq gərək yeni tikililərdən mənzil alsınlar və demək ki, girov qoymaq üçün yeni evlər girov qoyula bilməz. Səbəb sizcə bax bu nədir? Yeni demək ki, böhranla bağlı tikinti sahəsində yaranmış bu demək tikinti sahəsində bir tənəzzül var idi. Onu canlandırmaq istəyirlər, yoxsa başqa səbəblər var? Necə izah eləyərsiz bunu?
Əvvəla ki, tələb qanunvericiliyi zidddir. Çünki ipoteka istismarında qanuna görə ipoteka alan şəxsin hansı binadan və ya yeni tikili və ya köhnə tikilidən mənzil alması şərt olaraq göstərməyir. Yəni ipoteka götürən şəxs həm istər köhnə tikilidən, istər təzə tikilidən mənzil almaq hüququna malikdir. Eyni zamanda digər məsələ ilə bağlı ipoteka krediti götürüb ev alan şəxsdən girovun tələb olunması bu da qanuna ziddir. Çünki qanunla məhz 25 sentyabr 2005-ci il ölkə başçısının təsdiq etdiyi İpotek sistemi haqqında qanuna əsasən məhz ipoteka krediti ilə alınan mənzil özü girov şəklində dayanır. Praktik olaraq vətəndaşdan hər hansı bir mənzili girov şəklində ipoteka fonduna təqdim etmə və ya müvəkkil bankın yanında girov şəklində qalması tələb oluna bilməz. O baxımdan həm yeni tikililərdən mənzilin alınması ilə bağlı tələb və eləcə də yeni girov şəklində mənzilin başqa bir mənzilin girov rolunda çıxış etməsi ilə bağlı tələb qanuna zidd və bütün hallarda qanunvericilik mənzillərin haradan alınması ilə bağlı hər hansı bir qayda müəyyənləşdirməyib, sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, 2007-ci ilin mayın 15-də prezidentin digər sərəncamı ilə məsələn yeni tikilməkdə olan, amma tikilib başa çatmayan binalardan da ipoteka krediti ilə mənzil almaq hüququ var. Və praktik olaraq bu o deməkdir ki, həm köhnə tikililərdən, həm yeni tikililərdən, hətta tikintisi davam edən, inşa olunan binalardan belə ipoteka krediti ilə mənzil almaq olur. O baxımdan müvəkkil bankların vətəndaşları yeni tikililərə göndərməsi praktik olaraq qanun pozulmuş. Amma xatırlatmaq istərdim ki, məhz 2007-ci ildə də bu problemə rast gəlinmişdir. Əvvələ nəzərə alsaq ki, 2007-ci ildə 62 milyon 240 min manatlı ipoteka krediti verilmişdi və kifayət qədər böyük məbləğdən söhbət gedirdi. Bu baxımdan həmin dövrdə ipoteka boomu yaşandığı dövrdə müvəkkil kommersiya bankları vətəndaşları yeni tikili deyil, konkret olaraq konkret firmaların, yəni tikinti şirkətlərinin tikdiyi binalardan mənzil almağa sövq edirdilər və ya göndərirdilər və bir sıra kommersiya bankları o halda ipoteka kreditini və ya ipoteka kreditinin alınması ilə bağlı ərizəni qəbul edirdilər ki, həmin ipoteka krediti məhz himayə olunan tikinti şirkətləri tərəfindən tikilmiş binalarda olsun. Bu da təbii ki, qanun pozuntusu. O baxımdan hər iki tələb qanun pozuntusu ki, vətəndaşın sərbəst şəkildə mənzili seçmək və ya binanı seçmək hüququ var. Beləcə də artıq seçilmiş və ya alınmış mənzil girov rolunu oynayır və digər hər hansı bir mənzili girov şəkildə bank tələb edirsə, bu olduqca çox ciddi qanun pozuntusu. Əslində, ipoteka kreditinin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, ipoteka krediti mənzilə tələbatı olan və eləcə də mənzil almaq imkanları məhdud olan vətəndaşların mənzil problemini həll etmək üçündür. Və əgər vətəndaşın girov şəklində hər hansı bir mənzili qoymaq imkanı varsa, o zaman onun ipoteka krediti almağa ehtiyacı yoxdur. Ona görə də ipoteka krediti ilə alınan mənzil özü girovdur. O, təbii ki, o baxımdan digər mənzili girov şəklində tələb etmək, təbii ki, bu qanunverici vəzifədir.
Aha, Füqar bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim ki, bəs bu yönətmənin arxasında nə dura bilər ki, məsələn, banklar ancaq yeni tikintilərə, tikilmiş binalardan mənzil almağa sövq edirlər öz müştərilərini. Bunun arxasında nə dura bilər?
O, əvvələ biz 2007-ci ildə məhz ipoteka ilə bağlı bir sıra monitoring aparmışıq. O zaman ipoteka kreditləşmə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xüsusi təkrar paketi hazırlamışıq və bizim monitoring zamanı, mən xatırlatmaq istərdim, 2007-ci ilin iyun 14-dən Azərbaycan ipoteka kreditləri verilmir, artıq 2 ilə yaxındır və praktik olaraq biz 2007-ci ilin iyun 14-dən sonra artıq monitoring aparılır. 2007-ci ilin iyun 14-dən dək aparılan monitoringlərdə başarılı olmuşdur ki, bir sıra komersiya banklardan məhz göstəriş verilmişdir. Həmin göstəriş verilmişdir ki, konkret adlar verilmişdir ki, bu tikinti şirkətlərinin inşa etdiyi binalardan mənzil alan şəxslərə ipoteka krediti verilsin. Birincisi, bu ona bağlıdır ki, əvvəla məhz həmin şirkətlər himayə olunan şirkətlərdir və həmin şirkətlərin himayə edən şəxslərin bank sektoruna və ya maliyyə sektoruna təsir imkanları var. Və onlar banklara qeyri-rəsmi olsa da belə göstəriş vermək imkanları malikdir və təbii ki, və 2007-ci ildə bu göstəriş hiss olunmağa başladı. Digər səbəb onunla bağlıdır ki, bir sıra kommersiya bankları var ki, həmin kommersiya bankları məhz kommersiya banklarını himayə edən və ya sahibli edən şəxslər eyni zamanda tikinti şirkətlərə malikdir. Və həmin şəxslər maraqlıdırlar ki, onların müvəkkil bank kimi onların bankından verilən ipoteka kreditlərinə onların sahibliyi etdiyi tikinti şirkətlərinin inşa etdiyi binalarda mənzillər alsın. Hər iki halda bu qanun vericiliyə ziddir. Çünki bütün hallarda bu kommersiya banklarının, müvəkkil bankların şəxsi vəsaiti deyil. Bu dövlət büdcəsinin vəsaitidir və dövlət büdcəsinin vəsaiti olduğu üçün vətəndaşdan məhz ona yaxın şirkətdən və ya himayə olunan tikinti şirkətinin inşa etdiyi binadan mənzilin alınması heç bir halda tələb edilə bilməz.
Vüqar bəy, təşəkkür edirəm. Yüksəkçi ekspert Vüqar Bayramov idi. Telefon xəttində əmlak məsələləri üzrə ekspert Hüsrət İbrahimov da xəttdədir. Sualımız belədir ki, ipoteka əmlak bazarını canlandıracaq mı? İyunun 1-dən ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılır. Hüsrət bəy, buyurun.
Təbii, bazarda bilirsiniz ki, potensial tələb böyükdür və bu potensial tələbin real tələbi o vaxt çevrilir ki, bazarda alıcıların, potensial alıcıların alıcılıq qabiliyyətinə təsir edən müəyyən tədbirlər görülür. Təbii ki, ipoteka krediti də həmin bu təsir alıcıların alıcılıq qabiliyyətini artırmağa təsir edən bir şərtlərdən biridir və təsirsiz təbii ki, ötüşməyəcəyiz. Amma ki, təsiri nə dərəcədə olacaq? Təbii ki, təsirin böyük olması bugünə gözlənilmir. Ona görə ki, bilirsiniz ki, 2005-ci ildən start verilən ipoteka kredi sistemi 2009-cu ilə qədər ayrılan, büdcədən ayrılan vəsait cəmisi 82 milyon manat təşkil edir və bu 82 milyonun da 68 milyonu köçürülüb ipoteka fondunun hesabına və 68 milyonda da 62 milyonu artıq istifadə olunub. Yəni, yerdə qalan cəmisi təşkil edir, haradasa 20 milyon manata yaxın rəqəm təşkil edir və bu rəqəmdə bu il xərclənməsi nəzərdə tutulub. Ümumən, bazarın tutumu ilə müqayisə eləsə bu 20 milyonu, bazarın bir aylıq tutumu 170 milyon manata yaxındır. Ancaq bu 20 milyon nəzərə alsaq ki, hələ ilin sonuna qədər 7 ayda xərclənməsi nəzərdə tutulub, yəni təsiri bir o qədər də güclü olmayacaq. Amma ümumən tikinti sektorunun canlanmasına, ilkin bazarının canlanmasına təbii ki, ən azı psixoloji faktor kimi təsiri olacaq. Çünki bilirsiniz ki, bu ipoteka krediti əsasən yönəlib ilkin bazarının canlanmasına və ilkin bazarda bu kreditlər yalnız tikinti şirkətlərindən mənzillərin alınması ilə istifadə edilə bilər. Bu baxımdan təbii ki, tikinti şirkətlərində müəyyən canlanma yaranacaq və xüsusən də deyək, ucuz qiymətə satılan demək binalarda, ucuz qiymətə satılan mənzillər olan binalarda canlanma yaradacaq və təbii ki, bazarda, xüsusən Bakı şəhərində xüsusən demək, ilkin bazarda ucuz mənzillərə uyğun olaraq tələb artacaq və tələbin artımı da son nəticədə müəyyən qədər qiymətlərin stabilləşməsinə gətirib çıxaracaq. Biz nə gözləyirik bazarda? Bu ipoteka kreditinin işə düşməsindən. Qiymətlərin stabilləşməsi müəyyən qədər irəli çəkiləcək. Əgər biz əvvəllər haradasa oktyabr ayına stabilləşməyini gözləyirdiksə, indi artıq bu stabilləşmə başlanma ərəfəsi ehtimal olunur haradasa iyun ayının ortalarına və sonuna. Təbii ki, 2009-cu ildə bu stabilləşmənin, yəni irəli çəkilməsinə, müddətin müəyyən qədər irəli çəkilməsinə, çəkilməsinin nəticəsində 2009-cu ilin sonuna yaxın bazarda ümumi aktivliyin çoxalması və aktivliyin çoxalması nəticəsində təklif portfelinin artımını artıq biz ehtimal edirik. Çünki əgər bu ilin əvvəlində proqnozlar belə edirsə, təklif 2009-cu ildə azalacaq və təklifin azalması son nəticədə 2010-cu ildə sıçrayışlı qiymət artımına gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan 2009-cu ilin ikinci yarısındakı ehtimal edir ki, təklif paketi də stabilləşəcək. Demək, bazarda həm təklifin, həm qiymətin stabilləşməsi son nəticədə 2010-cu ildə qiymətlərin və tələbin sıçrayışlı artımının qabağını almış olacaq. Yəni, bazara təsiri böyük olmasa da tikinti sektoruna və ilkin bazara demək, hiss ediləcək təsiri olacaq.
Nüsrət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov idi telefon xəttində. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, iyunun 1-dən ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılır. Bu haqda biz axşam kontekst proqramında da ətraflı danışacağıq. Həmkarım Sevinç Hüseynzadənin bununla bağlı bir reportajı da var. Biz az sonra Təbrizdə baş verənlərdən danışacağıq. Bir neçə saniyəli fasilədən sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşın olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir. İşdən sonra proqramı efirdədir. Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bizə siz internetdə qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı və yaxud da ki, bizə peyikdə qulaq asmaq mümkündür. Fortworth-də və ya Türksat-da. Ünvanlarımızı deyək, bizə hansı ünvana ismarıçlarınızı göndərə bilərsiniz? 050-744-10-17 və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Və proqramın əvvəlində vəd elədiyim kimi, biz indi Təbrizdə baş verənlərdən danışacaq. Hər şey ondan başlamışdı ki, demək, İranda yaşayan yüzlərlə azərbaycanlı demək, bir məsələyə öz etirazlarını bildirmişdilər. Bir neçə gündür bildirirlər daha doğrusu. Etirazlar internetdəki YouTube video paylaşma şəbəkəsində yerləşdirilən bir videodan sonra başlayıb. Həmin videoda İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi azərbaycanlılarla bağlı zarafat edir və indi demək, İranda yaşayan azərbaycanlılar bununla bağlı demək, etiraz edirlər və istəyirlər ki, keçmiş prezident üzr istəsin. Düzmü başa düşmüşəm mən Təbrizdə baş verənləri, Xəcə? Həmkarım Xəcə İsmayılova neçə gündür bu hadisələri izləyir, daha detallı və təfərrüatlı bilir.
Hə, və əslində baş verənlər təkcə Təbrizdə baş vermir. Böyük, yəni ciddi nümayişlər olub Tehranın universitetlərində, Zəncanda universitetdə, Urmiyədə olub. Urmiyədə hətta küçədə mitinq olub, amma ki, yəni İran Azərbaycanının əsas şəhəri olan Təbrizdə belə ən kütləvi aksiyalar olub və Təbrizlilər bir qədər belə xüsusi metodlardan istifadə edirlər. Mayın 22-sində onlar dövlət bayramında şüarlar qışqırmışdılar. Yəni dövlət bayramında əhali kütləvi şəkildə xalq gəzintisinə çıxmışdı və orada şüarlar qışqırmışdılar və dünən də Əmir Hüseyn Musəvinin İslahatçı namizəd və keçmiş prezident Xatəminin silahdaşı İslahatçı prezidentliyə namizəd Əmir Hüseyn Musəvinin Təbriz stadionunda bir görüşü var idi seçicilərlə. Həmin stadionda onlar Əmir Hüseyn Musəviyə etirazlarını bildiriblər. Mən bu etirazların bir iştirakçısı ilə söhbət etmişəm. Deməli, Ramin Hacı ilə, o da Təbrizdə yaşayan milli hüquqlar uğrunda mübarizə aparan fəallardan biridir. Və o özü də, ailə özləri də həbslərdə olublar bu mübarizələrinə görə. Dünən o da o etiraz aksiyasına qatılıb. Amma onunla söhbəti sizə təqdim eləməmişdən əvvəl, bircə onu demək istəyirəm ki, bu dünənki tədbir barədə çox təzadlı məlumatlar gəlib. Çünki dünya mətbuatında və fars dilli mətbuatda həmin görüşün olduqca yüksək səviyyədə keçdiyi, Təbrizdə azərbaycanlıların Əmir Hüseyn Musəvini gül çiçəklə qarşıladığı barədə məlumatlar yayılır və etirazlar barədə bir kəlmə də yazılmayıb və mən bu barədə də soruşmuşam Ramin Xacıydan. O deyir ki, bəli, həqiqətən də gül çiçəklə qarşılayanlar olub, Musəvini olub və bu belələrinin sayı az da deyildi, amma ki, təkcə bu baş verməyib və daha nələr baş verib onun əzindən eşidək.
Təbriz azərbaycanlıları Musəvinin qarşısında bir tədad şüarlar verdilər və Xatəmi türklərə toyun elədiyinə görə Azərbaycan millətinin tərəfindən bir tədad sözlər eşitdi orada azərbaycanlıların tərəfindən və axırda da İttilaf yılların vasitəsilə bizim uşaqları orada bətər döydülər. Yaralıların və içindən hələ indiyinin də biz bilmirik neçə nəfərdir. Sahil əldən çıxıbdır yani.
Amma bugün beynəlxalq mətbuat yazıb ki, Əmir Hüseyn Musəvini Təbrizdə gül çiçəklə qarşılayıblar. Demək, təkcə etirazlar olmayıb.
Hər yandan var idi islahat cəhətindən. Onlar hakimiyyət gətirdi, onlar Xatəminin, yəni İranın keçən prezidentinin tərəfindən razıdırlar, istəyənlərdir. Tamam, universitetlərdə öyrəndirdilər bunlar. Tamam, universitetlərdə dərs oxuyurlar. Bu cür bir mərasim olanda, bu cür bir qurultay olanda bunlar da gəlirlə qatılırlar. İslahat tərəfdarıdırlar. Onlar birdən çox Kirmanşahlıdırlar, İsfahanlıdırlar, Təbriz Danışqanlıdırlar, Təbriz Üniversitəsində dərs oxuyurlar, tələbədirlər, amma Təbrizdə Azərbaycanlı deyirlər. Hər yandan var idi islahat cəhətindən.
Əgər Xatəmi üzr istəməsə, Mir Hüseyn Musəvi də onun hərəkətlərini pisləməsə, ona necə olacaq?
Heç də bu seçimdə biz Azərbaycanlılar və biz Azərbaycançılar. Biz demişik ki, Musəvidən heç surətdə, heç vəzifədə himayət eləməməliyik. Ta o zaman ki, bunlar bir-birilərindən bir cəhədədirlər. Yani Musavi ve Hatemi bir cephede olarak biz Azerbaycanlılar heç vədə dayanamayız Musavi'nin dalında. Düzdür Musavi bir Azerbaycanlıdır. Vəli bir Azerbaycanlı ki Azerbaycanlıya xiyanət eləməz. Bir Azerbaycanlı ki Azerbaycanlıya toyun eləməna razı olmaz. Necədir ki bizim bir Azerbaycanlı prezidentimiz prezident olmadan, hələ olmamışdan o gəlib bu nəmə onun tipəsindən mənə doş deyirlər, toyun eləyirlər, yaman söyləyirlər və biz ona da cəsurət baxaq.
Ondan himayət eləməsəz, kimdən himayət eləyəcəksiniz?
İntixabat baykot olunur Azərbaycanda.
Yəni seçkini baykot eləmək?
Seçkini baykot eləyirlər millət, Azərbaycan millət.
Musəvinin tərəfdarları deyirlər ki, bu video ki yayılıb, onu Əhməd Nejadın tərəfdarları yayıblar. Siz narahat deyilsiniz ki, bütün bu etirazlarınız Əhməd Nejada xeyir ola bilər?
Əvvəldə ki, bunu deyim ki, islahatın bir ayrı qolu da vardı, o da Ağay Kərrubidir. Millətlər və qovlar, yəni etniklər ki, İranda yaşayırlar, onlar çox-çox böyük dəyərlər veribdi, ay Musəvidən də çox yuxarı dəyərlər verib. Əgər bir zamani qərar olsa Azərbaycan milləti bu seçmə qatılsın da, Musəvidən çox yaxşısı ay kərqub ola bilər, o bir. İkinci məsələ bu ki, ay Əhmədi Nicadın xeyrinə olur olsun, olmur olmasın. Vəxti ki, bir nəfəri mənə tohin eləsə, mənə yaman söyləsə, mənə yaman desə, məni pisləsə, mən heç vədə onun dağısında da dayana bilmərəm ki. Yəni dayansam, bu mənim öz fikir alçaqlığımı göstərir, öz alçaqlığımı göstərir ki, mən keçmişəm onu dəstəkləyirəm. Bu adam məni, vəxti mənim yaman deyil, mən necə dayana biləm onun dağısında?
Bu Təbrizli fəal Ramin Xacəy idi və o deyir ki, amma bir şey qeyd edeyim ki, o hər şey Ramin Xacəyinin yəni dediyi qədər də sadə deyil. Yəni Azərbaycanlılar hökmən hamısı bir yerdə filan kəsə səs verəcək deyə bir şey yoxdur. Yəni müxtəlif fəallar müxtəlif sözlər deyirlər və o bu sadəcə onun fikirləridir.
Aha. Bir şey soruşmaq istəyirəm Xədicə. Geri gəlmişkən biz dedik ki, hər şey ondan başladı ki, YouTube-da bir demək görüntü yerləşdirilib ki, keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi Azərbaycanlılarla bağlı zarafat edir və etirazlar da bundan sonra başlayıb demək İranda Azərbaycanlılar arasında söhbət hansı zarafatdan gedir? Yəni məsələ bu qədər mi dərindir və heysiyyata toxunan məsələdir?
Yəni bunun efir üçün yararlı şəkildə mən izah edeyim ki, nədən gedir söhbət. Bir məclisdir, özəl bir məclisdir. Orada oturublar Məhəmməd Xatəmi, Məcid Ənsari, Əmir Hüseyn Musəvinin yaxın silahdaşlarından biridir o da, islahatçı liderlərdən biridir və İslahçı dini liderlər oturublar həmin məclisdə və Məhəmməd Xatəmi belə bir zarafat deyir ki, Ərdəbilli bir mollanın Fatimə-i Zəhranın izdivac tarixçəsini təhrif elədiyi barədə bir yəni bir mərsiyə mi deyək, yəni nəsə belə bir şey söylədi, hekayə söylədiyini danışır və o necə təhrif eləyir onu ifadə eləyir və yəni daha belə deyək, məqbul şəkildə deyə bilərəm ki, söhbətdən belə çıxır ki, Fatimə Zəhra ərə gedərkən onun uşaqları artıq qucağındaymış. Yəni o onun Ərdəbilli mollanın dediyi şəkildə Xatəminin sözlərindən belə anlaşılır və Xatəmi bu hekayəni danışarkən bunu çox məzəli şəkildə danışır və arada bir də deyir ki, mən bunu danışıram ki, siz başa düşəsiniz ki, Ərdəbillilərin düşüncə tərzi nədən ibarətdir. Və bunun ardınca da orada başqa bir adam da deyir ki, xülasə, bunlar türkdürlər də və bunun ardınca da bir qaqqanaq qopur, yəni gülüşməyə başlayırlar və bunlar bu lətfəyə deyib lətfəni deyib güləndən sonra digər bir dini lider başqa bir lətfə deyir ki, orada da belə deyək ki, bir qadının əxlaqından söhbət gedir və bunu da türklərin ümumiləşdirib türklərə bağlayırlar. Yəni bunu kimsə təhqir hesab edə bilər, kimsə təhqir hesab etməyə bilər. Belə göründüyü kimi xeyli adam bunu özünə təhqir və öz milliyyətinə təhqir kimi hesab edir. Və əsas məsələ budur ki, Amma hətta söhbət o təhqirlərdən də getmir. Söhbət ondan gedir ki, öz fikirlərini ifadə edən adamlar, yəni bu təhqirlər bir...
Sadəcə rəvac verib.
O rəvac verib və indi may ayıdır. May ayıda həssas bir ayıdır İran-Azərbaycanında. Çünki 2006-cı ilin mayında da İran qəzetində Azərbaycanlıların tarakan şəklində göstərilməsi və o karikaturan böyründə bir mətn getmişdi ki, orada tarakanlardan canını qurtarmanın 9 yolu göstərilirdi.
O zaman da o qalmaqalla.
O zaman da o qalmaqalla nəticələnmişdi və may ayında böyük belə yüz minlərlə insanlar küçələrə çıxmışdı. O mitinglərdə də həyatını itirənlər olub, yəni o mitinglərin dağıdılması zamanı. Ona görə may ayı bir qədər həssas aydı və bu da gəlib düşüb həmin bu videonun yayılması mən Səmin o may hadisələrinin il dönümünə, eyni zamanda da prezident seçkiləri ərəfəsinə. Və bu da xüsusi olaraq belə bir qədər də hissləri gərib. Amma əsas məsələ odur ki, yəni etirazların nədən ibarət olmasından asılı olmayaraq, onların ifadə olunması zamanı bu gündə onda həmin o etirazlar zorla dağıdılır. Dünən Təbrizdə olan görüş də zorla dağıdılıb və orada ondan sonra da əvvəl də həbslər olub. Və indi bu həbslər barədə məlumatlar gəlir və onları dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Amma ki
artıq bu barədə qonaqlarımız da var telefon xəttində. Demək, İrandan Çingiz Bəxtəvər telefon xəttindədir və Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Assosiasiyasının rəhbəri, sözçüsü Yaşar Hekkakpur. Yəni yanlışlığa görə üzr istəyirəm. Telefon xəttindədir və onları salamlayırıq və Xadicə, səndən xahiş edəcəm ki, bu sahədə məlumatlı bir adam kimi söhbəti sən davam edəcəksən.
Belə məlumat gəlib. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Alo, bizi eşidirsiniz.
Mən də sizi və tamaşaçılarınızı salamlayıram və çox minnətdaram sizə ki, Güney Azərbaycan haqda bizə vaxt verdiniz. Ta bu məlumatları yayaq.
Bu Yaşar bəydir və Cengiz bəy xəttədir. Cengiz bəy, bizi eşidirsiniz mi?
Alo, Cengiz bəy?
Bəli, sizi dinlərim.
Aha. Çingiz bəy, belə bir məlumat var ki, sizin ailə üzvləriniz həbs olunub dünənki o stadionda baş verən hadisələr zamanı. Bu barədə bizə danışarsınız mı?
Bəli, aydın və düzdür. Dünənləri axşam Təbriz vaxtı ilə saat 6 və 8-ə qədər ki, prezident adayı Mirsa Musavi Təbrizin Təbriz şəhərinin, yəni Azərbaycanın baş şəhərləri Təbriz şəhəri Bağışımal stadionunda danışıq aparırdı. Burada Azərbaycanın qeyrətli balaları öz istəklər, qanuni və ilahi istəklər, o istəklər dünyanın tamam ölkələrində onları bütün millətlər haqlıqla ələ gətiriblər. Öz dilində yazıb oxumaq və başqa istəklər ki, ibarət ki, türk dilinin rəsmi olması və azadlıq və bizim öz siyasi iştirakımız olması hakimiyyətdə. Kim biz bu hakimiyyətə qan vermişik, can vermişik, inqilabda şirkət eləmişik. 29-cu Bəhmən qiyamı Təbrizdən baş veribdi və bütün tarix və Azərbaycan milləti böyük hadisələrdə, inqilablarda qabaqsız olublar. Buna baxmayaraq bu mədəni istəkləri təhammül eləməyiblər. Bu istəklər ki, bizim anayasamızda, o 15-ci əsrdə, 19-cu əsrdə, 48-ci əsrdə qeyd olub, bunları dünən tutqularıblar və dünən aparıblar, bir ilə qədər də heç buna xəbər yoxdur.
Aha. Cengiz bəy, bəs...
Hətta bunlar İlham Əliyevlə dağıtmağa, kirənmazlığa bir mədəni təzəmmü ki, qanun əsasında qeyd olunmuş bir şeydir və dövlətin öz əlindən qurulmuşdur. Burada da bunlar bizim bu mədəni və ilahi hüquqlarımızın mədəni istəməyi təhammül edəmirlər.
Aha. Cengiz bəy, bəs onlar həbs olunarkən onlara bir zor tətbiq olunub mu? Yəni orada yəni
bağışlayın, mən səsli alamıram.
Bu bu adamlar həbs olunarkən, yəni sizin ailə üzvlərinizdə daxil olmaqla, onlar həbs olunanda zor tətbiq olunub mu onlara?
Nə olunub?
Zor, yəni onları vurublar mı, döyüblər mi?
Bəli, bəli, bizim hətta bunlar güllə də atıblar, bunları vura-vura, tutublar, atıblar zorla. Biz onun ki, əllərində hökm olar, hökm, quvvəyə qəzayədən hökm olmaya-olmaya, bunları zor ilə, zərbi şəkminə, vura-vura tutub atıblar.
Aha. Və belə məlumatlar var ki, bəzi adamları da evlərindən gəlib aparıblar həmin günü. Sizdə bu barədə məlumat var mı?
Barışın bir də buyurarsınız, mən səhsiz yaxşı aydın gəlmir.
Sizdə məlumat var mı? Deyirlər ki, bəzi adamları həmin günü, yəni hətta bu stadiondakı tədbirdən, təzahüratdan əvvəl evlərindən tutub aparıblar. Sizdə bu barədə məlumat var mı?
O barədə mən də sizin kimi eşitmişəm, özümə aydın bir yaxın faktorlar yoxdur. Bu işlər burada təbii işlərdir. Bu qeyri bəsat işlər olaraq kitşaf olubdur. Bu qədər burada kitşaf olubdur.
Rabitədə təəssüf ki, problemlər var. Çingiz bəylə rabitədə nəsə problemlər var və biz onu eşitməkdə çətinlik çəkirik. Yaşar bəy, bu ADAP olaraq, yəni İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyası olaraq sizin əlinizdə hansı məlumatlar var bu son günlərdə etirazlarla bağlı olan həbslər barədə və elə etirazların özü barədə?
Bu son günlərdə İranda İran-Azərbaycanlı özəlliklə bu videoləm ki, İranın keçmiş prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi orada bir lətifə deyir və lətifədə İran-Azərbaycanlıların təxdir edir və onları deyirlər, çox pis vəziyyətdə təxdir edəndən sonra Azərbaycanlılar bunu çox narahat olublar və müxtəlif şəhərlərdə və bilim yurdlarda aksiyalar keçirilibdir. O cümlədən Təbrizdə cümə günü, keçən cümə günü ki, may hadisələrin il dönümü idi. Bir belə Rafi May vardı, cəzmə vərdiş üçün. Orada faallar, milli faallarda iştirak etmişdilər və orada təkcə o video lentlər ki, biz əlimizə gəldi, Azərbaycan yaşasın və mənim dilim ölən deyil, başqa dilə dönən deyil və haray-haray mən Türkəm şüarları verilibdir. Ancaq İranın təhlükəsizlik qüvvələri, o cümlədən İttilat o məmurları gəliblər və orada şüar verənləri və milləti batımına vurublar və qaz atıblar millətin üstünə və dağırdıblar bir həddəcən çoxlu adamlar tutulubdur. Bizə gələn məlumat əsasında cümə günü 11 nəfər tutulubdur ki, adları demək olur ki, Əli Rıza Fərşi ki, Üstad Danışqahdır, Fərdin Muradpur, Murtəza Muradpur, Həkəm Muradpur, Əli İslami, Əfqər Kəməni, Bayram Xalikzadə, Səccad Qarabağlı, Vəhid Ağacani və onun həyat yoldaşı Səhər Fətri və Halə Fətri ki, baldızıdır, bunlar tutulublar və əlbəttə bunlar bizə fəqət dillənibdir tutulmaqları. Biz bildiyimiz məlumat əsasında tutulanların sayı daha bundan çoxdur. Və,
yəni bu yalnız ailələri ilə və yaxınları ilə həbsini təsdiqlədiyiniz insanlardır.
Bəli, bəli. Bundan bunların belə harda saxlandıqlarından və nə durumda olmaqlarından bilgi əlimizdə yoxdur və bunlardan əlavə bir neçə nəfər də yaralanıbdır ki, hansı istiqamətdə aparıldıqları hələ bəlli deyil bizə. Ondan sonra şənbə günü Urmiya şəhərində, İran-Azərbaycanda Urmiya şəhərində axşam çağı biz Urmiyanın Ətai xiyabanında və Musevinin ki İran prezident seçkilərində adaydır və Hatəmi İranın keçmiş prezidenti ki Azərbaycanlıya tohin edib ki ondan himayət edir. Onun stadının qarşısında bir aksiya keçirildi və o aksiyada o iştirak edənlər milli şüarlar deməklə və Xatəmini qınadılar və dedilər ki apartaydı pislədilər və dedilər ki bu belə gedə bilməz və Xatəmi gələk üzr istəyə və Hüseyin Musəvi də öz mövqeyini billəndirər ki nə cür baxır bu məsələyə və nəzərin deyə. Həmən aksiyada intizamı qüvvələr yenidən aksiyaya həmlə eləmişdilər və yürüş aksiyanı dağıtmağa çalışmışdılar və bir neçə nəfər də tutulmuşdur ki bizə təkcə 3 nəfərin adı billənib dinləyəcəm və o 3 nəfərdən başqa da tutulanlar ola bilər ancaq o 3 nəfərin təkcə adı bizə billənibdir ki Məhəmmədi adlı bir öyrəncidir, Urmiya bilim yurdunun öyrəncisi və Hamid Birənc və bir başqa bir milli faallardan birisi ki, bunlardan hələ də xəbər yoxdur və bunların harada saxlandıqları və necə, hansı durumda olmaqları bəlli deyil. Aha. O gündən sonra bir döşənbə günü
bazar ertəsi bazar ertəsi. Bəli? Bazar ertəsi.
Bazar ertəsi. Bəli, bəli. Bazar ertəsi Tehran Bilim Yurdunda aksiya keçirildi və öyrəncilər Tehran Bilim Yurdunun öyrənciləri ki sayları 160'a yaxın olurdu. Orada etirazdan bildirdilər və İranın rəsmi xəbər ajanslarının yaydığı xəbərlər əsasən milli şüarları deyərək haray haray mən Türkəm, mənim dilim ölən deyil, başqa dilə dönən deyil və Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə və Xatəmini qınadılar və dedilər ki Xatəmi bu məsələyə görə üzr istəməlidir və deyərlər ki bu məsələyə görə gələk üzr istəyə. Ondan əlavə Şəhzəcayi Bilim Yurdunda və Tərkif Məllim Bilim Yurdunda Şəhzəcayi Tehran şəhərində olur. Şəhzəcayi Bilim Yurdu və Tərkif Məllim isə Kələc şəhərində olur. Bu iki
şəhərdə də aksiyalar olubdu. Biz dünən məlumat vermişik həmin aksiyalar barədə. Və yeni aksiyalar gözlənilir, belə məlumat var.
Elədir. Orada da aksiya keçirildikdən sonra bu gün saat 11:30-da da Əmir Kəbir Universitetində...
Bu gün Tehranda daha bir aksiya olub, deyirsiniz.
Elədir. Yenidən bir aksiya keçirilibdir və İranın Fars Xəbər Ajansının dediyinə görə Azərbaycanlılar milli hüquqların istəyərək Xatəminin üzr istəməsini də istəyiblər və yenidən qınayıblar. Dünən nəmədə ki, elə Azadlıq Radiosu xəbərin hər yerdən öncə yaydı və Zəncan Bilim Yurdunda da aksiya keçirilmişdi və aksiyalar belə devam edir sabahlama Elmo Sənət Bilim Yurdunda Tehranda eşitliklərimiz əsasında etirazlar keçiriləcək. Bu aksiyalar bu əsas çoxlu buna görə bilim yurdlarda olur ki İranın polisi və intizami qüvvələri haqları yoxdur İran qanunları əsasında İranın bilim yurdlarına gedilər və az da olsa bir azadlıq vardı ki öyrəncilər milli haqlar deməkdə bir azadlıqlar vardı. Ancaq bunu həmən sözü eşitə desələr çox ehtimalla bu adamları tutarlar, vurarlar və çox belələrinə çətinliklər yaradırlar.
Amma ki biz dünən Zəncan Universitetinin tələbəsi Səccad Zeynəli ilə söhbət etdik və Səccad Zeynəli dedi ki, universitetin rəhbərliyi onlara xəbərdarlıq etmişdi ki, bu aksiyanı keçirməsələr daha yaxşıdır, yoxsa sonra başları ağrıya bilər, amma buna baxmayaraq onlar bu aksiyaları keçirmişdilər. Hər halda yəni bu təhdidlərin sonu nə olacaq bilinmir, amma tələbələr yəni xəbərlərdən də göründüyü kimi doğrudan da polis universitetlərin daxilində, yəni o kampusların içinə daxil olmadığı üçün universitetlərin içində etirazların zorla dağıdılması müşahidə olunmur. Amma amma Babək bəy, bizi eşidirsinizmi siz? Cengiz bəy, üzr istəyirəm, bizi eşidirsinizmi siz? Bəli. Cengiz bəy, bu etirazlar zamanı namizədlərdən milli tələblər, yəni namizədlərə milli mədəni hüquqların təmin olunması barədə tələblər eşitdirilir. Misal üçün Azadlıq Radiosunun veb saytında bir qədər sonra, əgər hələ yoxdursa, bir qədər sonra bir video yerləşdiriləcək və həmin videoda görünür ki, stadionda bu Mir Hüseyn Musəvinin görüşü keçirilən stadionda orada o fəallar belə bir böyük bir şüar qaldırıblar, türk dili rəsmi dil olsun deyə və bu görüntülərdə görünür və bu namizədlərdən indiyə kimi milli hüquqların təmin olunması istiqamətində hər hansı vəd eşitmisinizmi Babək bəy? Üzr istəyirəm, Cengiz bəy.
Buyurun, artıq sözü ala bilmədim, onu bir də buyurun.
Yəni, namizədlər sizə milli hüquqların təmin olunması ilə bağlı hər hansı vəd verirlərmi? Yəni, sizə söz veriblərmi ki, hansısa hüquqları təmin eləyəcəklər?
Bilirsiniz ki, bir üç aydan burada bir faallar tərəfindən birlik yarandı, bir çalışanlar tərəfindən bir şura yarandı. Orada bir 6 maddəli bəyannamə gedib, mənşur gedib seçkilər haqqında. Bu, bütün adayların sitatlarına gedib ki, bunu Çərlubunun və sonca da Milisən Musəvinin Aqvam adlı bəyannamələrində də bu hüquqları rəngi az olaraq, yəni özür qatı şəkildə yox, elan ediblər. Amma ancaq bizim bu tələblərimiz həm beynəlxalq qanunlarına, elamiyyə dani hüquqi bəşər adlanan insan hüquqları ki, 30 əsrdən ibarətdir və onunla bağlı olan misaklar konvansiyonlara uyğun onların əsasında və ana yasamızın çox bəxşilərində xüsusilə 3-cü fəsli ki, millət hüququna aiddir, bunların çoxu görülübdir. O cümlədən 15-ci əsr, 19-cu əsr, 20-ci əsr, 48-ci əsr.
Yəqin
mən
dinləyicilərimizə üzr istəyirəm Cengiz bəy, mən dinləyicilərimizə açıqlayım ki, İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi İranda bütün deməli, yaşayan millətlərə öz ana dilində təhsil hüququnu tanıyır və azərbaycanlıların da digər millətlərin də əsas narazılığı ondandır ki, bu konstitusiyanın bu maddəsi niyə yerinə yetirilmir? Davam edin.
Bu sözə dayanaraq bunu deyim ki, bizim anayasada insan hüquqları, millətə aid olan hüquqlar baykot olub 30 ildir. 30 ildir bir müslahının qurulmasında ki, biz şahit vermişik Kür milləti, Azərbaycan milləti qabaqsıl olubdur. Amma təəssüf ilə burada millətə aid olan hüquqlar baykot olunub. Yəni, o iki hakimiyyətə iqtidar qazanır, onu çox ciddi şəkildə qabağa aparıblar. Bizim istəklərimiz də bu qanunların əsasındadır. O cümlədən ana dilimizin rəsmi olması universitetlərdə və mədrəsələrdə öz dilimizə yazıb oxumaq hüququdur. O cümlədən bizim məhəlli məsullarımız, ustandarımız, sərmandarımız mərkəzdən, hökumət tərəfindən qoyulur və bunlar heç buna millətimizin istəklərinə, hüquqlarına bağlıqları olmur. Fəqət çalışırlar ki, hakimiyyətin istəklərinə bir qulluqçu kimi onlara bağlı olsunlar. Ancaq biz bu seçkilərdə adaylardan tələblərimiz altı maddə olaraq ki, biri ana dilimizin rəsmi olub və amuluş verilməsidir. İkincisi, o santralizmin aradan, rəsminin santralizmin aradan, santralist sisteminin aradan getməsi və məntəqələrə, eyalətlərə siyasi müşahidətdə fəza yaranması, atmosfer yaranması və vilayət, eyalətlərdə parlament yaranması və millətlərin öz təşəkkürlərin, hüzvlərin qurması haqları və o cümlədən bizim Batı Azərbaycanda, yəni Güney Azərbaycanın Batı Azərbaycanda təhsil cəmiyyətinin dövlətin, yəni Fars çoxunluğunun himayəti ilə ayrı başqa xalqların nəfinə sönməsinin dayandırılması. Bunlar bizim istəklərimizdir ki, xulası şəkildə mən dedim. Bunların da dərsin adaylar indi bənamələrində gətiriblər, planlarında gətiriblər. Amma nə qədər bunlara etiqatları olar, bunu biz inanamırıq. 30 ildə belə işləri, əlbəttə Cümhur İslamının zamanında və ondan geçsək qabağa 80 illik tarixdə izləşəlim ki, İngilizin bir qondarma nöçəri idi, şovunizmin o zaman memarı olaraq. O zaman mən bizim hüquqlarımız saptanıb birinə qədər. Və biz bu milli hüquqlarımızı ümumiyyətlə tələb edirik. Bizim tamam öğrencilərimiz, işçilərimiz, kəsəbələrimiz, əsnaf bazarlarımız, kəhtlərimizdə, şəhərlərimizdə. İndi ümumiyyətlə millətimiz bunu istəyir. 5 nəfər, 10 nəfər, 1000 nəfərdə qulaqsa olmur.
Amma yəqin ki, indi bu nə qədər adamın bu tələbləri dəstəkləməsi barədə rəy söyləmək çətindir. Çünki İranda rəy sorğusu, azad rəy sorğusu keçirilməsi imkanı da məhduddur. Amma ki, Yaşar bəy, sizdən bir sualım olacaq. Yenə də mən bu Ramin Xacı ilə Təbrizdə bu hadisələrin iştirakçısı olmuş Ramin Xacəydən də bunu soruşdum. Beynəlxalq mətbuat Mir Hüseyn Musəvinin Təbrizdə gülçiçəklə qarşılandığını deyib və bu etirazlar barədə bir hər hansı bir şey görmədik biz bugün çıxan qəzetlərdə, beynəlxalq mətbuatda, web saytlarda. Bəs bu insan hüquqları müdafiəçisi olaraq informasiyanı çatdıra bilirsinizmi siz beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq mediaya çatdıra bilirsinizmi və bu müdafiəni necə təşkil edirsiniz? Hər hansı Tehrandakı təşkilatlardan yardım alırsınızmı?
Biz adaf olaraq bir deyirlər aylıq raporumuz çıxır. Bir neçə dünyanın bir çox yerlərdə yollanılır ingiliscə və azərbaycanca və türkiyə, türkcəsi və farsca. Və biz bütün bu bilgiləri yetiririk və bu hadisələrlə bağlı biz bir özəl deyirlər, raport hazırlamışıq və yollamışıq bir neçə yerə və demişik ki, məsələn, dünənləmə bu bir neçə yerə yollayandan sonra görmüşük ki, təəssüflə New York Times qəzetəsi yazıbdır ki, Təbrizdə gülçiçəklə qarşılandı Aymin Musəvi. Ancaq bunu demək istəyirəm ki, bəs əgər gülçiçəklə qarşılandı, o Bağşumal nəmənəsində stadionunda bu milli xalların döyülməsi və çox pis vəziyyətdə itilat niruları həmliliklər və bir çox milli xalı döyüklər və bir çox adam da o cümlədən Cahangir Bəxtavər, Nadir Bəxtavər, Fərid Bağırzadə, Əli İmani, Mehdi İmani, Babək Meynəqi, Əskər Qərimi, Əli Sadıqı, Hamid Həsənzari bunlar tutulublar. Əgər gülçiçəklə qarşılanıbsa, bəs bunlar nədir? Niyə bizim həmən stadionda tutublar milli faalları, döyüblər və çoxlu bizim hətta video lens varımızdır ki, sabit edir ki, bu milli faalları tutublar və aparırlar. Tutulduğu zaman bunlardan bir videolayın çekilibdi, görüntü çekilibdi və biz müraciətlərimizi eləyirik beynəlxalq səviyyədə gəzətələrə, deyərlər, dünyada olan FBNM-lər təşkilatına və başqa insan haqları təşkilatlarına və bir çox onların xəbərləri vardır. Ancaq biz təəssüf edirik ki, New York Times gəzətəsi elə yazmışdı. Ondan əlavə biz İranın içində milli faallarımızın ailələri, milli faalların ailələri gedirlər və İranda olan insan haqları NGO-larına Tehranda müraciətlə edirlər. Ancaq onlar bu barədə reaksiyə göstərmirlər və çox üstündən geçirlər və vəkil vermirlər və müdaxilə etmirlər ki, bunların insanı haqlarından müdafiə eləyələr. Və biz de buna çox təəssüf edirik və ümidimiz var ki, ən azı Təbrizdə olan vəkillər bu barədə reaksiyə göstərdilər və gəlib bunların insanı haqlarından müdafiə edələr. Ancaq Təbrizdə olan vəkillər də İran hökuməti onlara fişar gətirir, basın gətirir, gəlir və deyir ki, siz əgər bu məsələlərinin vəkilliyin boynunuza alsanız, sizi də müttəhəm edəcəyik ki, bunların iddiamı sizə də gəlib olacaq. Və çox çətinliklər vardı bu barədə. Təəssüflə biz bunları hər yerə çatdırırıq, ancaq bəzən olur ki, bəzi yerlər istəmirlər öz təşkilatları tərəflərindən ya qəzetələri tərəflərindən bu məsələyə reaksiya göstərir və bu məsələnin müdafiəsində çalışarlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cengiz bəy və Yaşar bəy sizdən verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Cengiz bəy sizə xüsusi təşəkkürlər. Çünki İrandan bu məlumatları çatdırılması və mediaya açıq danışılması xüsusi cəsarət tələb edir.
Təşəkkür edirəm.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Əgər mümkün olsa mən bir mövzunu da sizə gətirim ki, bu da çox dəyərli deyə eləyə bilər bizə hadisələr yaradan.
Buyurun, amma çox qısa vaxtımız daralıb.
Bəli, qısa da deyim, bəli. İndi bizim bu istəklərimiz dünyada yerin aldıqda və yerinə düşdükdə ki, hamıya aydınlaşır ki, biz ən mədəni yollarını və qanun istəklərimiz rejimin əmniyyəti qüvvələri və ona bağlı olan əvamilləri belə bir xəbərlər şəhərlərdə yayılırlar ki, düyün filan yerdə filan bomba patlatmışdılar. Məsələn, bir nəfər intiharı həmlə ilə neçə nəfəri yaralayıb. Bu tür bir şeyləri yaymaqla istəyirlər, xalqı çaşdırarlar, millətin fikrini çaşdırarlar və bir əmniyyəti şəhərlə atmosfer yaradırlar. Və bu elə bilər bizim tutqulananlarımıza xətərnak olar. Buna görə biz bütün Azərbaycan üçün rəyi döyünənlərdən, xüsusilə jurnalistlərdən və onlara bağlı olan faallardan istəyirik ki, bu tövbəni xunsa eləmək üçün bunu açıqlasınlar.
Yəni bu məlumatların təkzib olunmasını istəyirsiniz siz, Mətlub?
Bəli, bəli, bunlar təkzib olunsun və güclü yarısın ki, belə bir xətərnak şərait yaratmasadırlar.
Aydındır. Çox sağ olun Cengiz bəy və mən qeyd eləmək istəyirəm sondakı. Doğrudan da yəni mənim söhbətləşdiyim bütün fəallar, onlar hər müsahibələrində hökmən bir neçə dəfə qeyd edirlər ki, onların mübarizələri yalnız mədəni və sivil üsullarla aparılır və onlar heç bir halda heç bir zor partizan və yaxud belə deyək, terror üsullarına heç vaxt əl atmaq haqqında fikirləşmirlər. Onlar bunu dəfələrlə qeyd edirlər.
Sadəcə konstitusiya hüquqlarını tələb edirlər. Ki, bəli. Azərbaycan dilində məktəblərdə tədris olunsun, öz dillərində oxuya bilsinlər. Və mən də bəzi şeyləri başa düşdüm ki, artıq tələblər budur ki,
Azərbaycan dili bu hüquqları tələb edirlər, eyni zamanda da demək üzr istənməsində bir tələb kimi artıq qoyurlar. Hadisələrin gedişatını biz izləyəcəyik mütləq, Xədicə İsmayılova izləyəcək və bizim saytımızda bu haqda artıq bir video yerləşdirilib, eləcə də bu haqda yenilənən xəbərlər olur vaxtaşırı. Bizim saytımızı izləyin və artıq vaxt başa çatır. Bir onu deyim ki, bizim forumumuzun sualı bu dəfə belə idi. Müasir Azərbaycanın 18-ci ildə, 1918-ci ildə qurulan dövlətlə hansı fərqləri, hansı oxşarlıqlar var? Gəlin bizim saytımıza təkcə forumumuzda iştirak eləmək üçün yox, həm də maraqlı reportajları oxumaq üçün. İşdən sonra isə burada artıq vaxtını başa çatdırır. Xədicə İsmayılova idi və Şahnaz Bəylər qızı idi. İşdən sonra da ikinci saatda sabaha kimi hələlik deyirik.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.